the voice of America.
ከርማራራ ጉዲና ዝተአስሩን አዋጅ ህጹጽ ግዜ በመጥሐሰም ይሁብሉ ዝገለጹ ሀብቃል መንግስ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገረ ለንጮ ተወሰከ ሀበረታ ሀብ አካላት ህግ ወይ ከአካብ ኮማንድ ፖስት አፍከይድ ምርካብ ይካልሊሎም ኢትዮጵያን መርሕ ተቃውሞ ፓርቲታት ተአስራላ ዝብል ውን ህሉ ኩነታት ዘንጸባርቅ አይኮነን ኢሎም አለው እስክንድር ፍሬው ዶክተር ነገረ አዲስ አበባ ንዝመደብሮም ናይ ወፃ ጋዜጠኛ ዝሃቦ ፈላማይ ጋዜጣው መግለጽ ተከታትሉ ዝስዕብል ይኽልናለሁ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርበዩ
ቅድሚ ክልተ መዓልታት ዝተኣስሩ ኣቦወንበርን መስራትን ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞን ምክትል ኣቦወንበር መድረኽን ዶክተር መረራ ጉዲና ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዉ መንግስቲ መብርሂ ኣይሃበን ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ብዛዕባ ማእሰርቲ ዶክተር መረራ ጉዲና ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
The detention of Dr. Marara Gudina is related to the state of emergency. That is
ማወቅርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና መስጠት ግዜ አዋጅ ተተሐዘ እዩ አብቲ አዋጅ አሻባሪ ተባይሎ ምዝተወደቡ ውድባት ምርኻብን ውዲት ምዕላምን ዝኽልክል ዓንቀጽ አሎ ነዚ ስለ ዝጠሓሱ ተኣሲሮም ዝርዝር ሓበሬታ ግን ካብ ኣካላት ሕግን ኮማንድ ፖስትን ምርካብ ይከኣል
መንግስቲ ኣብ መስርሕ ህንፀት ዴሞክራሲ ንተቃወምቲ ከም ዝሳትፍ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዮም ዶክተር መራራ ጉዲና ተኣሲሮም ዘለዉ ሕጊ ምርጫን ሕገ መንግስቲ ተሃገርን ክሳብ ምምሕያስ ዝኸይድ ምስ ተቃወምቲ ፅምዶ ከም ዝገብር መንግስቲ ገሊጽ ኣሎ መራሕቲ ተቃወምቲ እናተኣስሩ ምስ ተቃወምቲ ምስራሕ ከመይ ይከኣል ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ዶክተር ነገሪ
In the first place, we should not make hasty generalization about jailing opposition leaders because an individual has been detained doesn't mean that Ethiopia is jailing opposition leaders.
In the first place, we should not make hasty generalization about jailing opposition leaders because an individual has been detained doesn't mean that Ethiopia is jailing opposition leaders.
ህጹጽ አዋጅ ግዜ ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕል ዲፕሎማሰኛታት ካብ ኣዲስ ኣበባ 40 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ብዘይ ፍቓድ ንኸይጓዓዙ ዝኽልክል እገዳ ተላዒሉ ኣሎ ካልኦት እገዳታት እውን ቀስ ብቐስ ክለዓሉ እንተኮይኖም ዝተሓተቱ ዶክተር ነገሪ ዝተወሰኑ ክፋላት እቲ ኣዋጅ ታራ ብታራ ካብ ምልዓል ኩነታት እንተ ደኣ ተመሓይሹ መንግስቲ ነቲ ኣዋጅ ሙሉእ ብምሉእ ከልዕሎ ይኽእል እዩ ኢሎም እቲ ኮማንድ ፖስት ኣብ ውሽጢ መዓልታት ወይ ሰሙናት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓበሬታ ክህብ ከም ዝኽእል እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ ዶክተር ነገሪ ኩነታት ፀጥታ ኢትዮጵያ መምሕያሹ ብምግላፅ ገለ ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዙ ንዝደልዩ ዜጋታትን ዘውፅኦ ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ እናልዓላ ምዃነን ንናይ ጀርመን ስፔንን ብሪታንያን ከብ ኣምነት ብምጥቃስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ካልኦት ሃገራት ተመሳሳሊ ስግምቲ ክወስዳ ናይ ምርዳእ ስራሕቲ እናተሰርሐ እዩ ኢሎም ኣለዉ